Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Potřebujeme jinou školu. Analytický sborník otázek týkajících se pedagogiky. Hezké odpoledne, vážení a milí přátelé, a dnes je opravdu hezké, sice už podzimní, ale hezké, alespoň tady na Benešovsku, tak já doufám, že i u vás je počasí takové, že máte z dnešního dne radost a pěkně si jej užíváte. Ještě jednou tedy hezké odpoledne. Hlásí se vám Iveta Richtaříková ze Studia Lípa Praha Svobodného rádia a protože je právě 17 hodin, tak také pořad Znalosti znamenají moc, v němž dočítáme, dá se už prakticky říct, máme před sebou posledních asi 30 stran knihu Potřebujeme jinou školu. No a nacházíme se v kapitole 9, nejdůležitější životní dovednost, umění dialektiky poznání a tvoření, a tu jsme minule pouze tak říkajíc nakousli. Dnes v ní samozřejmě budeme pokračovat a já na úvod přečtu poslední odstavec z minulého dílu, aby se nám snáze navazovalo. Ještě jednou hezké odpoledne, příjemný poslech, dobrou soustředěnost a dáme se do toho. Slalom na lyžích, surfování surfisty na vlně jsou různé výrazy gracieznosti člověka, vytvořené biologickou evolucí a vložené do každého z nás, ačkoliv jen jako potenciál. Geneticky, čili je to vložené do každého z nás geneticky, to znamená bez účasti samotného člověka a lidstva v celku. Pokud se tato gracieznost, biologicky evolučně nabitá druhem člověk rozumný, neprojevuje v každém z jeho představitelů v jejich každodenním životě, tak je to vina kultury, způsobu života civilizace, ve kterém těžkopádný způsob existence znevolňuje a brzdí rozvoj přirozených vloh, včetně vlohy gracieznosti a žene je do sféry zapomnění. Režim života a činnosti, kdy život a věci se realizují jakoby sami od sebe a nevyžadují přitom od člověka neustálé vypětí jeho sil a tím spíš přepínání se, je podmíněn nejen biologií a genetikou druhu člověk rozumný jako takovou, ale i kvalitou rozvoje kultury, včetně kultury výchovy a vzdělávání, osobnosti v procesu jejího dospívání. To znamená, je podmíněný činností samotných lidí. Až sem jsme minule dočetli a nyní navážeme již novým textem. Umění žít a pracovat bez únavy, to znamená bez vyčerpání, na základě osvojení si proudu přirozené přírodní síly, je potenciálně pro člověka dostupné, ale historicky sformovanou kulturou se toto umění ve všech jeho projevech nerozvíjí a ani nereprodukuje. Přitom v daném kontextu je třeba speciálně vysvětlit, že řeč nejde o objevení, zpřístupnění a použití podle svého uvážení jakýchsi rezervních energetických zásob člověka jako autonomního systému. Řeč jde o takovém způsobu života člověka v jednotě s vesmírem a o jeho opoře v životě a činnosti na přirozené přírodní proudy energie, ve kterém vlastní zásoby energie jednotlivce jsou potřeba v první řadě k tomu, aby mohl vstoupit do energetiky proudu událostí a udržet se v ní při určitých nesrovnalostech vlastních činů s proudem událostí, v závorce, které však nespůsobí vyhození jedince z proudu síly, která ho nese, vykazujíc přitom účelové působení na průběh proudu událostí. Takže ještě jednou si to přečteme, o čem je tedy řeč. Je to o takovém způsobu života člověka v jednotě s vesmírem a o jeho opoře v životě a činnosti na přirozené přírodní proudy energie, ve kterém vlastní zásoby energie jednotlivce jsou potřebné v první řadě k tomu, aby mohl vstoupit do energetiky proudu událostí a udržet se v ní při určitých nesrovnalostech vlastních činů s proudem událostí, které však nespůsobí vyhození jedince z proudu síly, která ho nese, vykazujíc přitom účelové působení na průběh proudu událostí. Čili v podstatě ono se tomu říká jít s proudem také. A podle toho, co zde bylo napsáno, jestli jsem to správně pochopila, tak skutečně jde o to najít ty správné činnosti, kam člověk vstoupí, to je ten jeho vklad energie, které může ovlivňovat a také ovlivňuje, ale zároveň jako by ho to neslo. Určitě každý z vás to zná, že jsou v životě takové činnosti, nebo dokonce člověk třeba zažil i celá období životní, kdy si takto připadal, že dělal něco, co mu šlo, co ho bavilo, a ačkoliv třeba pracoval jakoby hodně, tak ale z té činnosti nebyl potom nějak zvlášť unaven, anebo byl unaven přiměřeně, příjemně. A vlastně kdykoliv má potom člověk chuť v takové činnosti zas a znova pokračovat. Ono to také souvisí s tím, o čem už byla několikrát řeč dřív, a sice umět se na ten který druh činnosti naladit. Když to umíme, tak potom do toho plujeme a celá ta činnost, i kdyby to bylo třeba mytí oken nebo drhnutí podlah, tak jde potom s nás a hlavně s dobrou náladou. Teď jsem si jako na kontrast tady k tomu vzpomněla na rčení pana doktora Plzáka, který říkal, žena po mně může chtít, abych luxoval, ale ať po mně pro Boha nechce, abych luxoval rád. Tak to bylo mínění pana Plzáka a my budeme pokračovat dál ve čtení. To znamená, poslední se podobá tomu, co se děje při plavbě na plachetnici. I když vítr pohání plachetnici, pro nastavení plachet, aby loď jela určitým směrem v určitém kurzu a v určitém rychlostním režimu, musí posádka tahat lana svými silami. Pokud se plachty neřídí, tak se plachetnice stane hračkou větrného a mořského živlu a ztroskotá, je to jen otázka času. Někdy, když je vidět, že člověk málo jí, tak se ho lidé ptají, a ty co, žiješ z Ducha svatého? V podstatě v této otázce, dnes už zapomenuté, v závorce výsledek toho, že jsme víc než 70 let žili v kultuře materialistického ateismu, ale kdysi žertovné, v závorce v epoše převládání kultury idealistického ateismu, je i obsažená odpověď na otázku, co je potřeba k tomu, aby se život i věci realizovaly jakoby sami od sebe a nevytvářely před člověkem pro něj nepřekonatelné překážky a neměnili ho na vycucaný citron? Duch svatý napomáhá člověku jen ve smyslu Božího záměru a proto se člověk může spolehnout na jeho podporu tím efektivněji, čím adekvátněji vnímá a chápe záměr, svou možnou misi v něm a čím plněji ji začíná vykonávat. Člověk, který žije a koná v oblasti Božího dopuštění, buď nedostává žádnou podporu, nebo naráží na odpor vůči své činnosti, který může přerůst až do likvidace jeho samého nebo objektů a subjektů spojených s ním a jeho činností. Takže ještě jednou, ten, kdo jedná ve smyslu Božího záměru a stojí na svém místě, na tom, na kterém stát má, pokud to tedy správně chápu, tak čím víc to vnímá a chápe, mám na mysli záměr, nebo tedy autoři mají na mysli záměr a svou možnou misi v něm, a čím plněji ji začíná vykonávat, tak tím efektivněji a víc mu pomáhá Duch svatý. Když to přeložíme do těch slov předtím, tak tím více to všechno plyne a není potřeba nějaké velké námahy k tomu, aby člověk vykonal to, co vykonat má. Tady je k tomu ještě poznámka, k tomu Božímu záměru. To se týká i učebního procesu. Pokračujeme. Přitom je třeba chápat, že stát se Bohem inspirovaným automatem, to je v uvozovkách, není předurčením člověka, kterému byly zhora dány rozum a vůle. K tomu Bohu inspirovanému automatu si zase přečteme poznámku pod čarou. Jeden z problémů společenství totalitně ideologizovaných světskými a náboženskými dogmaty spočívá v tom, že a vůle jsou v nich nadbytečné, není tam pro ně místo. Hlavní problém totalitně ideologizovaných společností spočívá v tom, že a vůle nositelů démonického typu režimu psychiky má ve vztahu k těmto společenstvím nebo společnostem ničivě sebevražedný charakter. Ale oba jmenované problémy mají stejné řešení. Přechod ke kultuře, ve které se lidský typ režimu psychiky považuje za jediný normální pro člověka a ve společnosti i převládá, následkem čehož vůle každého a všech dohromady rozumně a bezkonfliktně zapadá do záměru, vzájemně přitom podporujíc a doplňujíc vůli jeden druhého. Také je potřeba chápat, že totalitně ideologizovaná společnost je ve své podstatě společností totalitně ideologizovanou v uvozovkách liberálními hodnotami, ideou v uvozovkách liberalismu, ve které se projevuje korporativně démonický typ režimu psychiky a která je zaměřená na to, aby mohla v uvozovkách pást dav nositelů režimu psychiky typu zombí a potlačovat nositele zvířecího typu režimu psychiky jako v uvozovkách antisociální element. Právě proto liberálům v Rusku tak nevyhovovalo slovo svoboda, označující s, to písmeno s v tom slově znamená sověst, to znamená svědomí, va, vadítělstvo, bo, to je za Boha, bogom, dáno je, to je to dá. Takže sva, s, va, bo, dá, s, svědomí, va, vadítělstvo, to znamená vedení nebo řízení. V tomto případě bo, to je za Boha, a dá, dáno je. Čili řízení se svědomím Bohem dané. To je vlastně ve zkratce slovo svoboda. V češtině svoboda. Což démonismu nevyhovuje. A teď ještě poznámka k té vůli a k tomu rozumu. Pod vůlí v nejvšeobecnějším smyslu tohoto slova v daném kontextu chápeme schopnost jednotlivce podřizovat různé zdroje, okolnosti a průběh událostí dosažení jím vnímaných cílů. To znamená schopnost je řídit, v závorce jinak řečeno vůle, to je jednotlivcem si uvědomované zacilování jeho různých schopností. A ještě jinými slovy bych řekla, je to o tom, že člověk zná své schopnosti a ty používá vědomně a záměrně k plnění konkrétních cílů. Jinými slovy, vůle se vůbec nemusí projevovat jen v podřízení čehosi, kohosi, sobě, ačkoliv podřízení čehosi sobě může být také cílem použití osobní vůle. Vůle vždy koná z úrovně vědomí a projevuje se ve vědomém výběru určitých cílů činnosti a v realizaci činů podřízených vědomí, zaměřených na dosažení těchto vědomě zvolených cílů a též se projevuje ve vědomém realizování činů zaměřených na nedopuštění realizace vědomě odmítaných cílů. Z nevědomých úrovní psychiky působí příslušné k nim vlastní automatismy a vnější mámení. Takže to je ještě k té vůli. Ještě jednou přečtu tady tu důležitou větu, ke které jsme potom četli dodatky pod čarou. Přitom je třeba chápat, že stát se Bohem inspirovaným automatem, to je v uvozovkách, není předurčením člověka, kterému byly zhora dány tedy rozum a vůle. Pokud by předurčení člověka spočívalo v tom, aby se stal Bohem inspirovaným automatem, potom by mu rozum a vůle byly k ničemu. Jinak řečeno, pomlčka rozum jsou člověku dány zhora k tomu, aby člověk měl možnost nasměrovat svou vůli k záměru s velkým Z, a za tímto účelem musí být i rozum podřízený vůli člověka natolik, aby mohl dosáhnout chápání záměru, poznat místo a možnosti člověka i lidstva v něm. myšleno v záměru. Poznámka pod čarou, protože pokud je um, čili rozum, vazalem instinktů a emocí, což bývá provázeno i egregoriální závislostí, všechen čas v životě promrhá probíráním nepodstatných věcí a k pochopení záměru mu nezvýší čas, asi nezbývá čas. Proto vůle musí být silnější než instinkty, emoce a rozum. A rozum nesmí odmítat intuici a řeč života. To byla poznámka překladatele a já ještě jednou přečtu dvě poslední věty, protože jsou hodně důležité. Proto vůle musí být silnější než instinkty, emoce a rozum. A rozum nesmí odmítat intuici a řeč života s velkým Ž. A vrátíme se zase zpátky. To znamená, počínaje prozkoumáním přání vlastního mnoha lidem žít s lehkostí tak, aby se v životě vždy v uvozovkách dařilo, jsme přišli až k otázce o potřebnosti umění smysluplně poznávat život, protože bez této dovednosti nebude přání žít s lehkostí tak, aby se v životě vždy dařilo realizovatelné. Jinak řečeno, spolu se vším ostatním musí škola přece jen začít žáky učit dovednosti poznání. Přesněji řečeno, řešení této úlohy a uvědomění si faktu dosažení výsledku musí být podřízen celý učební program, celý učební proces. Avšak věková psychologie a věkové potřeby jsou takové, že za normálních okolností musí praktické si osvojení této dovednosti předcházet jejímu pochopení a popsání jazykovými prostředky. Bohužel žijeme v epoše, ve které vzdělávání v uvozovkách pro všechny, včetně vzdělání pro elitu, je předurčeno k tomu, aby touto dovedností nevládl náležitým způsobem nikdo, kromě uzavřeného do sebe kruhu zákulisních pohlavárů globální civilizace. Proto i mezi potenciálními čtenáři aktuálního sborníku je mnoho takových, kteří nedisponují dovedností efektivního poznávání ani v počátečním stádiu, v závorce, ačkoliv geneticky přednastavený potenciál je přítomen u všech víceméně biologicky zdravých lidí. Uvažují kombinujíc přitom převážně hotové názory, ale neuvažují poznávajíc a tvoříc, čili všichni, to se týká nás všech, kdo čteme, tak uvažujeme, jak říkají autoři nebo většina lidí, tak, že kombinujeme převážně hotové názory, ale neuvažujeme tak, abychom zároveň skutečně poznávali a tvořili. Proto někdo může namítnout, že vyjádřený názor o nutnosti učit všechny žáky dovednosti poznávat není ničím jiným, jen krásným snem, který však není realizovatelný v masové pedagogické praxi, protože otevřenými zůstávají otázky, kdo je to bude učit a jak připravit učitele. Ve skutečnosti jsou takovéto námitky a otázky neopodstatněné. Pokud se podíváme na proces vědomého poznávání jako takového, tak ono, to poznávání, představuje samo o sobě proud řešení různých druhů nejasností. Teď jsou uvozovky. Boží záměr, boží dopuštění, hranice dopuštění, za které se už není možné dostat, dál černé, pomlčka bílé a tak dále, umění smysluplně rozlišovat, klasifikovat, klást jednoznačně pochopitelné otázky a nacházet na ně jednoznačně pochopitelné odpovědi. V tomto spočívá všeobecná podstata každého procesu poznávání bez ohledu na to, co konkrétně usiluje poznat ten který člověk nebo kolektiv. V minulosti umění nacházet pravdu cestou zadávání otázek v určité posloupnosti a nacházení odpovědí na zadané otázky nazývali starověcí Řekové dialektikou. A v takovémto chápání definice dialektiky jako metody způsobu nacházení pravdy byli starověcí Řekové pravdivější než dialektičtí filozofové, ať už materialisti nebo idealisti, posledních několika staletí. Pokud budeme souhlasit s chápáním dialektiky jako metody poznávání objektivní pravdy člověkem, cestou kladení otázek a nacházení odpovědí na ně, stane se zřejmým, že naše vyprávění v kapitolách 6 a 7 aktuálního sborníku je v podstatě tiskovým výpisem dialektického procesu poznávání. To znamená výpisem toho, jak se praktická dovednost dialektického poznávání vlastní osobní kultuře psychické činnosti zpracovatelů aktuálního sborníku projevila i v textech. Kromě toho je třeba chápat, že bývají dva druhy textů nebo typů, dva základní typy textů. Interpretace toho, co člověk už ví v okamžiku začátku psaní textu a dále myšlení v psané formě, kdy člověk netuší, co všechno se dozví ze svého vlastního textu po jeho dokončení. Práce VPSSR, ačkoliv se zakládají na určitých už pro společnost známých vědomostech, z větší části představují druhou variantu. To znamená, všechny jsou víceméně textovým výtiskem procesu dialektického poznávání. Mně se tady je slovo výtlačkom, čili výtlačok jako výtisk, ale tak snad je to srozumitelné, abych spíš řekla výpis nebo spíš popis procesu dialektického poznávání, ke kterým se řadí i text aktuálního sborníku. Znamená to, že pokud čtenář četl kapitoly 6 a 7 v otevřeném stavu psychiky, odnevolněném stavu psychiky, to znamená bez vnitřních bloků, negativního naladění před a v době čtení, ať už k autorovi textu nebo k sobě samému. Při správném psychickém naladění se mohou určité informace šířit i přes biopolová propojení, nezůstane emočně logicky zacyklený čtenář ve starých myšlenkových vzorcích a jeho okruh pojmů a chápání se může rozšířit. To byla poznámka překladatele k tomu pro nás trošku nezvyklému slovu odnevolnění. Tak ještě jednou. Pokud čtenář četl kapitoly 6 a 7 v otevřeném odnevolněném stavu psychiky, Při mlčení vnitřního monologu tak měl možnost vstoupit do procesu dialektického poznávání situace v tuzemském vzdělávání a vytváření budoucnosti našeho školství a přijmout tento proces, jeho algoritmiku, do své psychiky. Ještě je zde poznámka k tomu vnitřnímu monologu, respektive k tomu bez vnitřního monologu. Pokud si vnitřní monolog hovoří cosi vlastního a neopakuje čtený text nebo nemlčí, tak se přikládá do paměťového zápisu smyslového proudu a takovým způsobem představuje šum, zkreslující celý proces, který se člověk usiluje přijmout a osvojit. Takže bez vnitřního monologu, čili já to dělám málo kdy, ale někdy, když se mi to zdá být speciálně zašmodrchané, tak to přeložím do vlastních slov, tak jak jsem to pochopila. To, co čteme, čili já už to teď pro jistotu dělat nebudu, ale skutečně to dělám velice, velice zřídka. Zrovna dnes jsem to několikrát udělala, jako kdybych podvědomně chtěla dát příklad toho, co se dělat nemá, tak skutečně vědomé to nebylo, maximálně podvědomé. Ještě jednou přečtu celý ten odstaveček. Pokud čtenář četl kapitoly 6 a 7 v otevřeném, odnevolněném stavu psychiky, při mlčení vnitřního monologu, tak měl možnost vstoupit do procesu dialektického poznávání situace v tuzemském vzdělávání a vytváření budoucnosti našeho školství a přijmout tento proces, jeho algoritmiku, do své psychiky. Pokud čtenář četl kapitoly 6 a 7 ve znevolněném stavu psychiky, to znamená, byly tam nějaké bloky, předpojatosti a podobně, s cílem zapamatovat si co možná nejvíce hotových názorů nebo více vnímal námitky svých vnitřních hlasů, tak tento proces přešel mimo jeho přijetí a osvojení, ačkoliv i zůstal v uvozovkách zapsaným v určitých zónách jeho paměti, víceméně izolovaných od aktivního procesu jeho psychické činnosti. To znamená, v tomto případě je třeba si hlavy 6 a 7 přečíst ještě jednou v otevřeném, odnevolněném stavu psychiky, utišit monology svých vnitřních hlasů. Zase přečtu poznámky pod čarou k vnitřnímu hlasu. Těch hlasů vnitřních může být i víc než jeden a mohou dělat hluk, což je věrným příznakem sklonu subjektu k posedlosti. Tak, přátelé. A teď ještě jedna poznámka, ta se vztahuje k tomu aktivnímu procesu psychické činnosti. V souvislosti s tím je tu ještě jedna poznámka. Samotný akt kladení rukou, při kterém se duch, v závorce nositel určité informace a algoritmiky, přenáší z jednoho člověka na druhého, například při vysvěcení do církevního stavu, očividně nestačí. Musí tam být i vstřícný akt, který je možné nazvat přijetím rukou. Pokud v uvozovkách přijetí rukou není, potom kladení rukou nenachází pro sebe adekvátní vstřícnou psychickou činnost a proto ani nedosahuje svého cíle, ačkoliv domýšlivost u subjektu kladoucího ruce může být po završení obřadu v uvozovkách nadmíru. Budu ticho. Ještě jednou to přečtu, protože to bylo složitější. Samotný akt kladení rukou, při kterém se duch, nositel určité informace a algoritmiky, přenáší z jednoho člověka na druhého, například při vysvěcení do církevního stavu, očividně nestačí. Musí tam být i vstřícný akt, který je možné nazvat v uvozovkách přijetím rukou. Pokud přijetí rukou není, potom kladení rukou nenachází pro sebe adekvátní vstřícnou psychickou činnost a proto ani nedosahuje svého cíle, ačkoliv domýšlivost u subjektu kladoucího ruce může být po završení obřadu nadmíru nebo nadměrná. No a těm, kteří si kapitoly 6 a 7 přečetli v otevřeném, odnevolněném stavu psychiky a přijali do algoritmiky své psychiky v nich uvedený demonstrativní příklad procesu dialektického poznávání, je třeba dát ještě několik vysvětlení k tomu, aby lépe pochopili dialektiku jako metodu poznávání a procesy probíhající v jejich psychice po dobu nebo v době poznávací a tvořivé činnosti. Logika je věda o způsobech dokazování a vyvracení. To je definice ze sovětského encyklopedického slovníku, který vyšel v roce 1986. Všechny funkčně specializované druhy logiky odpovídají po svém na otázku, jak dojít od pravdivých úsudků, pomlčka premis nebo také východisek, k pravým úsudkům, k pravdivým úsudkům, pomlčka závěrům, v závorce výsledkům, odpovědím na otázky. Pro logiku je charakteristická podmíněnost každého dalšího úsudku od úsudku předcházejícího a východiskových údajů, nebo tedy těch východisek, těch premis. Přitom všechny otázky v logické proceduře pramení z předcházejících úsudků, podobně jako v nejnižších třídách školy všichni řešili úkoly z aritmetiky pomocí otázek, krok za krokem, přecházejíc od odpovědi na jednu otázku k odpovědi na další otázku v průběhu řešení úlohy. Dialektika není logika. Dialektika je nad logikou v tom smyslu, že otázky v průběhu dialektického procesu poznávání a tvoření i odpovědi na ně mohou vyplývat. A teď jsou tu tři body. Z východiskových údajů, čili z těch východisek nebo premis, a předcházejících úsudků, podobně jak je to v logice. Ale dál mohou vyplývat odpovědi z určitých dohadů, opodstatněných nějak jinak a ne logicky. A třetí možnost, mohou vyplývat ty odpovědi, tedy mohou být jakoby vycucané z prstu, to znamená vyplývat z nějak neopodstatněných, v závorce v logice, na to mají právo, v uvozovkách mají právo jen axiomy, intuitivních předpokladů a pojmově nejasného vnímání formálně neobjevených příčině následkových spojení u různých, zdálo by se, navzájem nesouvisících jevů. Takže ještě jednou, dialektika není logika, je nad logikou v tom smyslu, že otázky I odpovědi na ty otázky mohou vyplývat jednak z premis, z těch výchozích údajů a předcházejících úsudků, podobně jako u logiky, potom ale také z určitých dohadů, opodstatněných nějak jinak a ne logicky, a nebo mohou být v uvozovkách vycucané z prstu, to znamená vyplývat z nijak neopodstatněných intuitivních předpokladů a pojmově nejasného vnímání formálně neobjevených příčinně následkových spojení u různých, zdálo by se, navzájem nesouvisejících jevů. V důsledku dvou posledních okolností je dialektika uměním, které není možné formalizovat. Je psychickou dovedností, jejíž možnost osvojení je v člověku geneticky uložená, kterou si ale není možné osvojit formálním způsobem na algoritmickém základu. Za prvé udělej to, za druhé udělej tohle, za třetí udělej tamto a blahopřejeme vám a odevzdáváme vám kvalifikovaný certifikát dialektik bakalář nebo dialektik magistr a tak dále až do stupně prezidenta Akademie dialektiky všech věd. Takže takhle to nejde. Proto, pokud umění dialektiky není osvojené, člověk zadává v uvozovkách nesprávné otázky a v nesprávné posloupnosti, a pokud, když se na ně dají vcelku správné odpovědi, které odpovídají těmto otázkám, tak postupnost otázka, pomlčka, odpověď, otázka, odpověď nebo síť otázek, odpovědí v jejich určité vzájemné souvislosti se jeví být neadekvátní k životu a nevede k pravdě. Následkem toho dialektika díky tomu, že v sobě neobsahuje formalizované algoritmy a formálně logické zákony, je navenek v závorce formálně podobná takzvané ďábelské logice, ve které se zákony a pravidla vytvářejí, potvrzují a ruší, občas i implicitně, v průběhu práce podle cílů a potřeb pohlavárů procesu přesvědčování kohokoliv o čemkoliv na základě ďábelské logiky, což ji zároveň dělá podobnou schizofrénii. A teď dvě poznámky pod čarou. Zákony dialektiky existují a vyjadřují se v různých jazykových formách. Jsou však neformální. Jejich formy vyžadují, aby do nich byl vnesen životu adekvátní obsah, což zdaleka ne ve všech případech se daří sformalizovat a v uvozovkách automatizovat. Jinými slovy, pokud pro úspěch logické procedury postačuje převážně levohemisférové myšlení, které je diskrétně, abstraktně logické, tak pro úspěch dialektického procesu jsou potřebné smysly a organizace psychické činnosti společně, včetně součinnosti abstraktně logického, procesně obrazního i asociativního myšlení. Takže to bylo ještě k tomu, že dialektika v sobě neobsahuje formalizované algoritmy a formálně logické zákony, tak ano, nějaké má, ale jsou neformalizované a to další, co jsme teď četli. A teď ještě poznámka k té ďábelské logice, která se podobá schizofrenii. Rozdíl je v tom, že schizofrenik je upřímně přesvědčený o tom, že to, co dělá, je životu adekvátní. Avšak ďábelský logik operátor, technolog, polittechnolog, sám o sobě není v moci tohoto druhu schizofrenie, který svou procedurou ďábelské logiky vyjadřuje s cílem utvrdit jiné v něčem, ale pokud v tom utvrzuje i sebe samého, stává se též schizofrenikem. A jdeme dál zase k základnímu textu. Příčiny selhání dialektického procesu poznávání, včetně jeho přechodu na ďábelskou logiku, spočívají v chybném vnímání světa a neorganizovanosti psychiky. Ještě jednou to přečtu, je to zde vytištěno tučně. Příčiny selhání dialektického procesu poznávání, včetně jeho přechodu na ďábelskou logiku, spočívají v chybném vnímání světa a neorganizovanosti psychiky. Co se týká samotných chyb vnímání světa, tak předtím, než na ně poukážeme, prozkoumáme typy vnímání a chápání světa. Vnímání světa člověka představuje samo o sobě systém jeho vlastních subjektivních obrazných představ o životě a ten může být buď, to už známe, kaleidoskopický, kdy subjektivní obrazy životních jevů jsou převážně roztříštěné, neúplné, každý jeden jinak, a konkrétně vzájemné souvislosti mezi nimi, adekvátně vzájemným souvislostem životních jevů, nesoucích prvoobrazy, ty chybí. Souvislosti se vytvářejí i zanikají chaoticky vnějším vlivem, podobně jako když se přesýpají farebné sklíčka, takže barevná sklíčka v kaleidoskopu a vytvářejí přitom různé obrazce, ale nevytvářejí adekvátní obraz světa. Takže to je kaleidoskop a teď mozaikový způsob vnímání světa. To je takový způsob, který se od kaleidoskopického liší tím, že subjektivní obrazy jsou v psychice jednotlivce z větší části navzájem propojené a spolu tvoří víceméně adekvátní obraz světa. Podobně jako fragmenty mozaiky dohromady tvoří určitý smysluplný obraz. Mozaikové vnímání světa se dělí na dva typy. Jácentrické, ve kterém se obraz světa v uvozovkách rýsuje tak, že v jeho centru se nachází samotný subjekt. V něm se svět zobrazuje odlišně v závislosti na tom, jakou pozici v něm zaujímá samotný subjekt. Kromě toho horizont, viditelný subjektem z jeho vlastní věže, je ohraničený a za ním je ukryto mnohé z toho, co je nahrazeno vlastními či převzatými fantaziemi o nepoznaném, následkem čehož se jácentrické vnímání světa vždy ukazuje být ohraničeným a v konfliktu s neohraničeností, o to hlubším, čím neadekvátnější jsou fantazie o nepoznaném v závorce vůči objektivně nepoznanému v závorce, to znamená tomu, co objektivně existuje, ale není známo. Jácentrické vnímání světa se buduje na pojmových kategoriích prostor, čas, hmota, duch, v závorce energie, které mohou být v různých epochách dějin představovány pod různými jmény a v různých kombinacích. To bylo jácentrické mozaikové vnímání světa a teď bohocentrické vnímání světa, ve kterém se obraz světa rýsuje na základě bohem daných obrazných představách o životě, o vzájemné propojenosti jevů v něm. Je to vnímání světa trojjedinosti matérie, informace, míry, o které byla řeč Dřív v jedné z poznámek pod čarou v 5. kapitole aktuálního sborníku a ve kterém celkový obraz světa získává vlastnosti hologramu. To znamená, v něm je na jeden a ten samý předmět možné se dívat z různých úhlů pohledu, jak střídavě, tak i současně, a samotný obraz světa se v závislosti na změně úhlu pohledu nemění. A ještě si připomeneme z poznámky pod čarou, ve vnímání světa trojjedinosti matérie, informace, míry jsou prostor a čas druhořadými kategoriemi, které jsou důsledkem míry a sami o sobě představují výplod procesu porovnávání různých jevů v životě navzájem. Pojem je komponentem psychiky člověka, který představuje určité subjektivní obrazy v jejich určitém vzájemném propojení s jazykovými prostředky příslušného jazyka, který daný subjekt používá. Chápání světa je systém pojmů v jejich vzájemných souvislostech. Jelikož chápání světa není možné bez vnímání světa, tak v závislosti na typu vnímání světa vlastního člověku je mu vlastní i chápání světa jednoho ze tří vyjmenovaných typů – kaleidoskopické, mozaikově jácentrické anebo mozaikově bohocentrické. Dialektický proces poznávání nefunguje na základě kaleidoskopického vnímání světa. Dialektický proces nefunguje na základě jalových řečí, kdy za slovy nejsou obrazy těch jevů, o kterých je řeč. Dialektický proces plodí chyby, když se používají nepřesná slova a když je chápání světa vybudováno na neadekvátních propojeních obrazů a jazykových prostředků nebo na neadekvátních obrazných představách. Na základě mozaikového jácentrického vnímání světa může být dialektický proces funkční, pokud se opírá na životu adekvátní fragmenty vnímání světa, asi tedy na životu adekvátních fragmentech vnímání světa, a nepředvídatelně ztrácí funkčnost, pokud přechází na životu neadekvátní fragmenty světonázorové mozaiky. Dialektická metoda poznávání a tvoření je navíc funkční na základě bohocentrického vnímání světa trojjedinosti matérie, informace, míry při adekvátním používání jazykových prostředků. Otázka ohledně chyb v organizaci psychické činnosti si také žádá pár objasnění. A teď bude následovat text, který je částí nebo fragmentem práce V.P. SSSR Dialektika a ateismus, dvě neslučitelné podstaty s určitými zkráceními a úpravami. No a my už se do tohoto textu dnes pouštět nebudeme, ten si necháme na příště, a já vám nyní již děkuji za pozornost, vážení a milí přátelé, dáme si písničku jednu nebo dvě a následuje Letem světem internetem. Příjemný podvečer vám přeji.
Стрежень на простор речной волны. Слышит ропот, нас на бабу променял. Он лишь ночь с ней провожался, сам на утро бабой стал. Этот ропот и насмешки слышит грозный атаман. И могу рукою обнял персиянки сана. Она потупя очи, ни жива и ни мертва, молча слушает хмельные обманные слова. Волга, Волга, мать родная, Волга, русская река, не видала ты подарка от донского казака. Махом поднимает он красавицу княжну, и за борт ей то бросает. В небе песню удалую.